На хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Золотого фонду Радіо Свобода. Стіна. Сторонки невиданої книги Василя Быкова. Под такой рубрикой увесну 1997 года на хвалях Белорусской службы Радио Свобода почали гучать фрагменты книги, якая была унесенная у план выдавецтва мастацкая литература, але потым выкинутая с выдавецтва. У той час Александр Лукашенко активизовал процесс объединения Беларуси и России. Национальная культура спознала тиск, про які ўжо забылася за гады адраджэння пачатку 90-х. Проза Василя Быкова не ўпісывалася ў ідэалагічны кантэкст. Васіль Уладзімірович перадаў рукапіс у Прагу, і супрацоўнікі «Свабоды» чыталі ягоную прозу. Некаторыя фрагменты агучваў і сам Васіль Быкаў. А для музычнага афармлення мы тады выбралі песню «Сольвіх» Эдварда Грыга.
Читальная заля «Радио Свобода». Василь Быков. «Стяна». По сторонках невыдаденной книги оповяданию.
Сёння мы пачынаем перагортваць старонкі апавяданняў Васіля Быкова, прысвечаных першай вайне супраць народу, якую пачала новая ўлада адразу пасля бальшавіцкага перавароту. Сімволіка той вайны дагэтуль не знікла з нашага лексікону. ЧК. Перад першым гістарычным цыклам зборніка уступнае слова, якое Васіль Быков спецыяльна падрыхтаваў для перадачы «Чытальная зала».
Гістарычных катаклізмаў на кшталт того, какие теперь мы переживаем, завжди хапало у нашей истории. Мабуть, кожное формование империи, тие распад, сопровождались гвалтом и кривею. Треба мерковать, то я зрозумела и закономерно у историчном сенсе, але дуже кепска, что оно гэтак трагично связано с народным гором, со слезьми и кривей множества людей. Менавіта гэтая околичность краная боли за все и обовязывая литературу хоть бы до мастацкое асэнсаванне трагедый, до гістарычнага засваення іх важнейшага, часам лёсавызначальнага вопыту, маючы на мэце здабычу з яго пэўных маральных урокаў. Што датычыць Беларусі, дык мы, можа, болей, чым яшчэ хто ў Европі, багатыя на тыя катаклізмы і той горкі вопыт. Расійская імперія распадаецца не першы раз, толькі ў 20-м стагоддзі, прынамсі, другі, маючи виником як гора і боль для одних, так і надію для інших. Отчаяння спроби білорусів визволитися від імперської навали на початку стагоддя, як відомо, скончилося поразою, як скончилося на поразі для українців, прибалтів, хоч і в різні часи. Некоторі народи того усе ж домоглися, наприклад, поляки, фіни. Важно зрозуміти, чому. На історичному зровні тоя відома справа істориків, а на мастацкім – самый живий обов'язок літератури. У савецьких умовах, при тоталітарному тиску літератури і гістаріографії, усе тое, безумовно, було немагчимо. Але зараз, у міру своєї здольності, я зробив некілька спробів докрануться до того здавна болючого питання. Дуже хотілося зазирнути про глибиню годов, нечто зрозуміти і в чимось розібратися. Найперш у витоках нашої протяглої трагедії – наколькі гэта магчыма воскрасіць абліччы тагачасных барацьбітоў за лепшую долю. Усё ж не першы дзень беларусы мараць людзьмі звацца, але чаму усе іхнія спробы канчаюцца малым вынікам і вялікім расчараваннем? Ці не палягаюць тут усё тыя ж прычыны, пра якія болей за 100 год таму абвясціў з-пад шыбеніцы наш незабыўны гераічны Кастусь?
Василь Быков. Перед концом. Фрагменты оповядания.
У нейкой даўгой, аднапавярховай, купецкага выгляду будыніне з паўкруглымі прыступкамі на ганку, дзе размяшчалася ЧК, Паручніка Глушкевича добре обшманалі, адабралі документи, дягу, гадіння, туалетні причандали у речмяшку з небагатим запасом пайкового харчу, зрезали шиніля, гузики і хлястик і змусілі здець боти. Боти ён сперша пошкадаваў нават, апынувшыся басанож на бруднай сцюдзённай запляванай падлозе. Але тут жа сцяміў, што, мабыць, цяпер не да ботаў. Ці не прыйдзецца хутка пашкадаваць галавы. Праўда, у ЧК яго не білі і нават не дапытвалі, толькі запісалі ў тоўстую рэгістрацыйную кнігу і пасля вобыску павялі ў склеп. Змрочны і смярдзючы калідор у тым склепе паварочваў кудысьці ў бок, дзе іх сустрэў новы канваір з вінтоўкай, які ціха буркнуў. «Куды гэтага?» І той, што ішоў ззаду, адказаў – у сёмую. Як толькі расчыніліся дзверы тае яго сёмай камеры, паручніка дужа штурханулі ззаду, і, споткнувшыся, ён паваліўся на нейшыя целы. Той, каго ён найбольш патрывожыў, злосна па-блатняцку вылаяўся. Паручнік выціснуў «прабачце», якое, аднак, засталося без адказу. Ён неяк узгрэбся на босыя ногі, не ведаючы, куды ступіць ад дзвярэй, пастаяў у маўклівым знямэнні.
«Адкуль будзеце?» – зважліва папытаўся, мяркуючы па ціхманым голасе, немалады чалавек, што мясціўся недзе ў куце. «З вакзала», – проста адказаў паручнік. «О, з вакзала!» – нядобразычліва азваўся бойкі сусед Лянох. «На вакзале яны і бяруць. Чакаў цягніка. Ну і дурань чакаць на вакзале. Ля семафора трэба чакаць і на хаду садзіцца. Цяпер так робяць». Наўрад ці у іх ёсць нейкая заканамернасць, яны ўсюды бяруць. Мяне вось, напрыклад, узялі дома, з пасцелі паднялі, расказваў старэйшы з кутка. Яны з магілы паднімуць, прашапелявіў той з сярэдзіны камеры. ЧК. ЧК, ага. Гэта табе не царская паліцыя, што спала на хаду, сказаў самы блізкі ў долі, і ў ягоным тоне разам з боясю чулася затоеная павага менавіта да гэтай ЧК. Не заўжды спала. Бывала, давала і яна дыхту, асабліва турэмшчыкі. Ну, хіба турэмшчыкі, але пры цары не сядзеў, не ведаю. Такога яшчэ не было ў гісторыі Расеі, пакутна загаварыў у куце стары. Былі смутныя часы, разладзе, але такога павальнага ачмурэння не было. Бедная, няшчасная Расея. Рэвалюцыя, што ж вы хочаце? Даволі бадзёра, аднак шапелявіў іншы. Рэвалюцыя без ахвяр не бывае. «Ад, пайшла яна нахер, твая рэвалюцыя!» – рэзка кінуў адказ сусед. «Ад яе адзін сіфіліс твае рэвалюцыі!» «Не скажы, калі ёю правільна кіраваць?» «А хто? Хто пакіруе? Троцкі? Ленін?» «Ды яны Расію разам з рэвалюцыяй Нямеччыне прадалі!» У іх ішла нейкая свая спрэчка, мабыць, не цяпер пачатая. Паручнік не ўмешваўся.
Пасля нядоўгага маўчання кароткую спрэчку нібы падугуліў шапелявы голас. «А што ж вы хацелі, грамадзяне? Пралетарыят абараняе сваю ўладу, бо кожная ўлада павінна ўмець сябе абараніць». «Яно, можа, і так», – мякка запярэчыў стары. «Тое вядома з часоў французскай рэвалюцыі, толькі вы мне скажыце, чаму гэткая шалёная абарона? Напрыклад, я не выступаў супраць іхняй улады. Я нейтральны чалавек, абыватель». «Вы не абыватель», – аб'явіў шапелявы. «Вы прадстаўнік чужога варожага класа. Вось у чым прычына». «Ну, добра, я чужы клас», – пасля паўзы памяркоўна сказаў стары. «Ну, а вось вы, напрыклад, вы ж, пэўна, не чужой клясы, вы за пралетарыят?» «Так, але я чужой партыі». «Дык жа таксама сацыялісты?» «Сацыяліст-рэвалюцыянер. Заўважце розніцу». «Невялікая, аднак, розніца, як я разумею, і ты, і другія супраць манархіі». «Гэта калі ў тэарэтычным разрэзе, але ў тактычным мы разыходзімся, мы варагуем з бальшавікамі». «Даволі сумніцельна». «Не сумнявайцеся, тут ужо ці мы іх, ці яны нас».
апавядання перад канцом чыталі Александр Лукашук і Алена Ціханович. Працяг у наступным выпуску перадачы. А зараз, як заўсёды, перад закрыццём чытальнай залы фрагменты «Сцяны». Апавяданне, якое дало назву зборніку у аўтарскім выкананні.
Ранейшыя ягоныя гады і месяцы мінулі ў іншым месцы, надта аднак падобным на гэта. Перамены месца зняволення не дужа аднак яго ўзрушала. І там іншыя, мабыць, сядзелі даўно і доўга, ён жа тут апынуўся нядаўна. Ранейшыя ягоныя гады і месяцы мінулі ў іншым месцы, надта аднак падобным на гэта. Перамены месца зняволення не дужа аднак яго ўзрушала, і там і тут для яго быў нарыхтаваны каменны калодзеж, сыры і цёмны, 5 крокаў удоўж і 3 ушыркі. Жалезныя дзверы з засовам, смярдзючая параша ў куці, як і ўсюды. Адзінае, што тут прыцягвала ягоную ўвагу, была сцяна, тая, што насупроць ад дзверей. Колькі і дзе не сядзеў, ён заўжды цікавіўся сценамі, тым, як і з чаго яны зроблены. І асабліва, што было па той бок, за сцяной. Звычайна, па той бок была зваблівая, недаступная для яго воля, пра якую ён не пакідаў марыць. А зроблены сцены былі як трэба, як гэта умелі рабіць калісьці. Камень, вапна і цэгла, усё спрэс сцвердзелае і нязручнае, бы дзяржаўная воля гаспадароў, не ўкалупнеш, не драпанеш, не прастукаеш нават. Яшчэ ў першы тут дзень ён спрабаваў пастукаць на звыклай для яго турэмнай азбуцы, але ніякага адказу не пачуў. А можа, за сцяной не было нікога. Значыць, там магла канчацца гэтая мурзь-турма і пачынацца воля. Зелянець на сонцы, які куст чорну, трава, буяць пры сцяне старыя дрэвы замкавага парку.
Сцяна. Старонкі не выдадзены кнігі апавяданняў Васіля Быкава.
Thank you.